برنامجك دلنيرا ضمان
وعن او وناكسن دقيستيال هالكني هو واشنطن كسو دواده إذا عدد يدا دهور نمو او إذن كاق إيمان إيساه لان تأفك سوماليق VOA او عدك دقيسان إيسان موجوده حقاقابان إساقال إيطوانك لبي إلاباتنك يكو إيسودن كمتربان إيو إفاميادا جيسك أفريكا
ظهور ونكسن نهدج استيال هو معلن أحده بشاغوس نيتهاي أفريقيا طبعا سنة كلامكم لحية طبعا إذا عدد ظهور نما البرنامج كدلني رضا ما أنت نوح على كم وتشرد إن كلا سعودي يعني جوا عشيف رحمي نور حسن نور
qodobada aan idin haynana waxa kamid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aad ku maqli doontaan wiil dhalinyaro ah oo kabaha aseeya oo lacagta uu ka helo ku iibsaday gaadiid bajaaj ah
faaruq xiga soo galay ka shaqeynta baarashka baabuur marist waxay ugu teegantahay 3400 ee 3400 waan baarashka baabuur marist ma ka soo shaqeyn inaan baa iwado dilo war anuguna shaqadii caadiga ah wal bank iibsaday bajaajto ma ka shaqeysanay laba markaa ay shaqeynay markaa tii hore ay shaqeynay intan bedelan tuu cusub ku bedeshay
waxaad sidoo kale maqli doontaan waa sidee xaaladda ganacsi ee Soomaalida ku nool dalka Congo
halkan kulli shaqo aan baanu u joognaa anigu kulli shaqo aan ka shaqeynayay oo in midaan soo ilaa 2013 kan joogay waan ka shaqeeyay shirkad kaafil ilaada ma la shaqeeyay biyaha sifaysa oo degan gobolkan aan kala hadlayo
dhinacii heesaha ayaanan iyana ka marnayn
qodobadaasi iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhalinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warka caalamka
boqolaal ruux oo dibad baxyaal ah ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka Filipiin maanta oo axad ah kuwaas oo ka careysan qorshe uu madaxweyne Rodrigo Duterte uu ku rabo in uu qabriga diktatoorkii hore ee dalkaasi Ferdinand Marcos uu ugu raro xabaalaha haliyeeyada ee magaalada Manila banaanbaxyada oo sidoo kale ka dhacay meelo badan oo waddanka ah ayaa u muuqda kuwa aanan waxba ka beddelayn go'aanka madaxweynaha oo ku adkaysanaya in xabaasha madaxweynihii hore uu keenayo caasimadda Manila bisha soo socota hogaamiyihii hore ee dalka Philippines Ferdinand Marcos ayaa loo doortay xilka madaxweynaha sanadii 1956-kii xukun degdeg ah oo uu waddanka geliyay sanadii 1972-kii waxaana lagu eedeeyaa in uu geystay gabowdfallo ka dhan ah aadanaha iyo in uu lunsaday hantida qaranka
kumanaan shacab ah oo reer Syria oo riyaaqsan ayaa maalintii Sabtida ee shalay dib ugu laabtay magaalada lagu hoobtay ee ku taala waqooyiga caasimadda Manjib maalin kadib markii dagaalyahanno uu garab siinayo Mareykanka ay ka saareen kooxda Daacish deegaankaasi oo ku dhow xuduudda dalka Turkiga muqaal video ah oo laga daawaday telefishinka la yiraahdo Kurdistan 24 ayaa muujiyay gawaari tiro badan oo ka gudbaya wadooyinka burbursan oo kadib uu imaanaya rag dumar caruur iyo dad kale oo soo ururay oo lugeynaya oo ka soo noqonaya hareeraha dalka oo dhan oo dib ugu noqonaya magaaladaasi marka la dhawr wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaan la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga VOA xubinteena hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan waxaan dhageystayaal ku soo qaadanaynaa ganacsiga Soomaalida iyo sida uu ugu fidayo dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika iyo waliba wiil dhalinyaro ah oo kabaha caseeya oo ku nool magaalada Borama oo iibsaday gaadiidka yaryar ee bajaajka loo yaqaano isagoo lacagta uu ku iibsadayna ka urursaday kabaha uu baalasho Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya كل
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka. Todobaadkan waxaynu ku eegi doonaa dalal badan oo ku yaal qaaradda Afrika oo ay si weyn ugu soo badanayaan dadka Soomaalida ah ee ganacsiyada kala duwan kulahi, iyaga oo u badan dhinaca gaadiidka isu gudbiya ganacsiga. Qaarkood ayaa ganacsiyo kala duwan ku haysta deegaano kala duwan iyo dalal kala duwan oo ku yaalla bariga, bartamaha iyo waliba galbeedka Afrika. Waxana meelaha ay Soomaalidu ka ganacsato ka mid ah kaalmaha shidaalka iibiya, qalabka dhismaha iyo waliba warshadaha biyaha sifeeya. Haddaba wax aan khadka telefoonka ee dalka Congo aan kula xiriiray Zakariya Jaamac Muuse oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeeya warshad biyaha sifeysa oo ay Soomaali leedahay. Zakariya ayaan ka wareystay ganacsiga Soomaalidu ay dalka Congo ku leedahay iyo weliba meelaha ay ka ganacsadaan iyo weliba isaga laftigiisu waxa uu warshadaasi ka qabto. Zakariya, horta halkaad ku sugan tahay xilligan aad ila hadlaysid, bal waxaad aniga iyo dhegeystayaashaba noo sheegtaa goobta aad ku sugan tahay?
Ismaaciil, waxaan ku suganahay dalka Congo, Congo DRC. Waxaan gaar ahaan joogaa gobolka Katanga oo caasimadiisu tahay Lubumbashi, magaalada Likasi la yidhaahdo. Lubumbashi laga xukumaba ka hadlaya hadda.
Halkaas maxaad ka doontay? Bal dad badan baa dee dalka Congo, waxyaaba badan baa lagu xasustaa, anoo u tegi doona dhinaca kale, maxaad ka doontay?
Ismaaciil, halkan kolley shaqo un baanu u joognaa. Anigu kolley shaqsiyan waan ka shaqaynayay oo in muddaadan joogo ilaa 2013 baan joogay. Waana ka shaqeeyaayo shirkad Kaafi la yidhahdo, baan la shaqeeyaayo biyaha sifaysa oo degan gobolkan aan kaala hadlayo.
Shirkadan aad ii sheegtay inay biyaha sifayso, yaa iska leh?
Shirkadda Soomaaliya iska leh, dad Soomaaliya baa shirkadda iska leh. Waxay ku taallaa caasimada gobolkan Katanga, Lubumbashi. Halkaasaa biyaha lagu sifeeyaa laga soo saaraa. Ismaaciil,
Soomaalidu ganacsiyo kala duwan ma ku leeyihiin oo biyahan warshadan aad ka shaqaysid ka baxsan ma leeyihiin ganacsiyo kale?
Aad iyo aad way leeyihiin. Horta sijuud Soomaalidu inta sida lagu yaqaano gobol wadamada Central Africada, Zambia iyo Congodan aan kaala hadlayo, inta badan Soomaalidu waxa ay caanka ku yihiin ka shaqeeyaana yaqaanaan waxa weyn transportation ee gawaadhida waaweyn xamuulka qaada, kuwaasay ka shaqaysaan. Laakiin beryihii dambe, sanadihii dambeeyey, saddexii sana u dambeeyey, waxaa lala galay tartan fara badan. Markaas suuqii baa lagu ceeliyey, transportationkii uu yaraaday. Hadda ilaa labadii sana dambeysay markaa waxay bilaabeen ganacsiyo kala duwan sida warshadan aan hadda ka shaqeynayo iyo petrol stationada, goobaha stationada ayay iyagana bilaabeen ganacsiyo yarar oo saasood ay bilaabeen. Hadda Soomaalidu Ismaaciil, oo ay xaggeeda u jeestay markii suuqii transportationku soo yara xumaaday.
Marka dad intee la eego Soomaaliya baa jooga, may ku badan yihiin mise way ku yar yihiin dalka Congo?
Dalka Congo guud ahaan Soomaalida joogtaa ma badna, aad bay u yar yihiin. Waxayna ugu badan yihiin gobolkan aan hadda kaala hadlayo ayay Soomaalida Congo joogtaa ugu badan tahay. Caasimada dad aan lix qof gaarin baaba jooga. Laakiin gobolkan aan hadda kaala hadlayo waxaa lagu soo batay oo degista waddankan la bilaabay maadaama waddan iska yar qalabaasa badna ahaa. Labadii kun iyo saddex iyo tobankii laga soo bilaabay xilligii aniga aan ilid ayay Soomaalidu ku soo badatay, soo degtay.
Zakariya, waxaad iga waranta, waxaad ii sheegtay in Soomaalidu xilliyadan dambe ay ku soo badanayaan, tiro ma qiyaasi kartaa intii la egayeen Soomaalida hadeer gobolkan aad joogto kale ku sugan, bal maxaad ku qiyaasi lahay?
Ismaaciil, kolley waxaan filayaa intii dambe hadda dib uga yara noqnoqdeeno sida waddanka boolas sidiisu ma wanaagsana. Markaa hadda waxay bilaabayaan Soomaalidu inay ka noqdo dib uga noqnoqoto. Laakiin guud ahaan waxaan oran karnaa ilaa laba kun ilaa kun iyo toba boqol oo qof waa degan yihiin waddanka, waa jooga,
waan gartay.
Laakiin Soomaalidu inta badan timaada isaga badan yihiin oo ay kasoo galaan dhinaca Zambia, waayo gobolkani waa gobolka Zambia ugu xiga. Soomaali badan Zambia degan baana halkan ganacsi ku inta badan timaada kala noqoto oo aan Soomaali darmiga ku fiican waddanka.
Marka ganacsigan biyaha iyo tareelayaasha iyo gas stationada mooyaane, maxay kale oo Soomaalida halkaa joogta ka ganacsata?
Soomaalida Ismaaciil, sida markii horeba kuu sheegay, wadamada Central Africa waxa keliya ay ka shaqeysan jireen transportation ugu ahaa. Imaka intii labadii sano u dambeysay ayay ganacsiga kala bilaabeen, sida warshadan aan hadda kaaga shaqeynayo aan ka shaqeynayo iyo badawo stationyada iyo warshadaha roo sharaabka soo saaray iyo ganacsiyada warshadaha roodhida iyo ganacsiyada yarroosaasa dukaano iyo wax saasay hadda bilaabeen. Laakiin shaqadooda caadiga ahayd soomaalida ka shaqeysa maale waa transportation kale.
xasiloonida gobolku sidee bay tahay iyo guud ahaan dalka Congo kale?
xasiloonida gobolka maale waa sanadihii hore lixdii sane imikala soo dhaafaan dhahde waddanka aada isaga deganaa horumar buu sameynayay, magaalooyinka waa la dhisayay, fiican buu socday. Laakiin fahmi dambeeyo doorashada khalkhal baa ka jira, xagga doorashada laga cabsi qabaa, muran doorashaa jira. Marka kambaliyadu waaweyneyd waddanka ay ku tiirsanaa waxaamentigii ay waddanka gelinayada joojiyeen, marka xogay waxaa jeeda dadkii inay baqayaan oo kiisasho oo kale caasimada mudaharaadyaha ka dhacaya. Marka xoogay dhibaatooyinkaasada jira, laakiin dhib kale oo hadda weyn oo la taaban karaa ma jiro. Cabsidaa guude doorashada laga qabay.
Dhinaca macdanta oo kale caan ku yahay dalkan Congo in laga shaqaysto oo kale, bal dadka noloshooda iyo dhinaca macdanta iyo dhaqaalaha kasoo baxa iyo arrimaha iyaga ma u huur gashay weli?
Aha, aad iyo aad. Maalo waddanka waxa ugu badan ku tiirsan yahay waa macdanta weeyaan. Kambaniyada ugu badan ee waddanka jooga ana wax kala kama shaqeeyaan, waxaan bay ka shaqeeyaan macdan. Dadka waddanka ku noolina wax kala kama shaqeystaane ama kambani macdanta ka shaqeeyay u shaqo tagaan ama iyaga la soodaada macdanta u shaqo taga oo ka shaqeysta. Hase ahaatee waddanka si guud haddaynu eegno dhaqaalaha kasoo baxaya waxaad moodaa inaan sidii ku habboonad loo maamulin. Sidaa darteed dadka waddanka ku noolay waa dad aada u fakira oo nolol aada u hooseysa ku nool, tiradooda ugu badan. Taana waxaa sababaya kolley habka dhaqaalaha waddanka kasoo baxaya ma xuma, laakiin qaabka loo maamulayo oo aan ahayn qaab habboon ayaa kalifaya in ay dadku nolol aada u hooseysa ku nooladaan.
Kaasi wuxuu ahaa Zakariya Jaamac Muuse oo ku sugan dalka Congo oo khadka telefoonka igu waramayey. Haddii aynu Zakariya iyo waraysigaasi intaas kaga nimaadno, haatanna dhinaca iyo magaalada Borama ayaynu u kacaynaaye. Magaalada Borama ayaa wiil dhalinyaro ah oo kabaha caseeya ama baalashle ah wuxuu urursaday lacagta uu maalintii ka helo kabaha uu baalasheeyo, isaga oo ka iibsaday gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajata. Haatan isagu weli kabihii ayuu baalasheeyaa oo lacagtiisi ayuu ka helaa, sidoo kalena waxa u shaqeeya gaadiidkii uu iibsaday oo isna maalin walba lacag ka soo gasho iyada oo uu qof kale u wado. Haddaba wariyaha V O A magaalada Borama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay oo warbixintan inooga soo diyaariyey.
Maxayadiin waa wiil daayar oo baalashle ama se caseeya ah. Maxayadiin waxaan kula kulmay isagoo maanta ku sugan goobta uu ka shaqeeyo. Maxay tahay shaqadaad ka shaqeysaa?
Waxaan ka shaqeeyaa baalashka iyo baabuur maarista. Magacaygana waxaan ku bilaabay Maxayadiin Cabdixaaji Faleedhaa, waxaan joogaa Hotel Race. Shaqadeedu waxay tahay inaan kabaa baalasheeyo, baabuurtana mayro.
Muddo intee le'eg ayaad baalashka ka shaqeynaysay iyo maarista baabuurta?
2 sano adigu intaan hotelka jooga. Inta suuqan joogina aduu dhowr bilood ma suuqa shaqeynay intaan baalashka markaan bilaabay, ma kadibna hotelkan baa laygu yeelay.
Qoyskiinu halku degay? Waalidkaa muu nool yahay mise wuu dhintay?
Aabbanisa, laakiin hooyaday jibuutibay joogtaa.
Iyaad markaa halkan la nooshahay oo noloshaadu ay ku tiirsan tahay ama se aad qoyskiina intee joogtaa halkan la nooshahay?
Waxaa jooga walaalahay, walaalkayga weyn iyo walaalkayga yar, inta kale gabadhii kale dhimantay. Laakiin imika waxaan ku noolnahay magaalada Borama, gabadh walaalkay baa jooga curadkaygii.
Bal waxaad ka warantaa shaqadan aad ka shaqeysay baalashka, maxaa faa'iideed aad ka heshaa nolol maalmeedkaaga iyo waxyaabo kale maxaa ka mid a?
Nolol maalmeedkayga un kaara wixii cuntada iyo masaarifteeda iyo wixii dhigaalama kaara.
Maxaad yoomkii ka heshaa dhaqaal ahaan?
Dhaqaal ahaan waxaan ka helaa mar $10, mar $5. Laakiin markaan wax waayo, markaan $10 shaqeeyo, yoomkii gugu filay.
Dhowaan waxaad iibsatay bajaajkan magaalada inta badan ka shaqeysa, sidoo iibsatay bal ka waran dhaqaalaha aad ku iibsatay xagu kaasoo kale?
Dhaqaalaha wixiga soo galay ka shaqeynta baalashka iyo baabuur maarista.
Marka maxaa lagaa siiyey bal hadda bajaaj taayir ee ka iibsatay dhaqaalaha baalashka aad ka shaqeysatay amase baabuurta aad ku maydho ee ay kugu taagan tahay waa mise?
Waxay igu taagan tahay 3,400 3,400 baalashkii baabuur maarista ma kasoo shaqeeyay.
Yaa kuu wada markaa kugu shaqeeya bajaaj?
inaan baa iga wado dilo war aniguna shaqadii caadiga awl bankays sidii batato ma ka shaqaysanay laba markay shaqaynay marka tii hore shaqaynay intan bedelan tucus ku bedeshay
batashka im gaadibsatay eed ka ibsatay lacagta baalashka iyo baabuur meersta ka soo gasha iyada lafteeda imsan ka soo xirooda
wasaarifta wiilkii iyo shidaalkeegi iyo dhigaalkeegu ku soo baxaya u fiican 10 doolar iyo mar 10 doolar iyo wixii ka badan marmar ka soo baxaan inta ugu badan wasaariftiisu ka shaqaysanaya iyo dhigaalkeega baash
madama wiil daayira tahay oo shaqada ka bilaabay baalash iyo baabuur meeris imigana iibsaday bajaaj oo bajaajina u shaqeyso baabuurtiina meeda baalashkiina sameeyay maxaad ku hamiyaysa
hamigeygu wuxuu ku weyn yahay inaan yeesho tukaan ama far badan ama hoteel caalami ah marka damaanad ay ilaahay mixiyadiin waka higsigiisu weynay u gaaray marka ana ka soo bilaabay bajaaj marka damaanad iibsaday hoteel ka weyn ama filayay inaan hoteel yeelan karo kadib marka dambe
walaalahaaga ka weyn iyo kuwa ka yar iyagu maxay ka shaqeeyaan
iyagu nool maamadku suuqa ka shaqeystaan inta ugu badan iyagu waxay soo saaraan dee midu caruurtii soo shaqeystaan mid kalena iska dhalinyaro suuqiisu ka shaqeystaa laakiin weli isagu dadaalkiisa weli ma gaarin
ma iscaawisaano walaalaha ma caawisaa qoyskiina ma caawisaa hooyada waxa sheegtay inay Jabuuti joogto xiriir ma leedahay
waan leenahay xiriir laakiin inta ugu badan halkan walaalayaa la hadla arrin inta ugu badan biisiga shaqadan ka shaqeystaa
waqtiyada qaarkood fursad ma u heshaa inaad waxbarasho hesho
waan helaa habeenkii oo kale inaan wax barto iyo subax inaan iska shaqeysto habeenkiina tago iskuulada private-ka habeenka la dhigto
waxyaabaha aad barato habeenka ee dugsiyada private-ka ka barato ee gaarka loo leeyahay maxaa kamid a
luuqadda ingiliishka iyo carabiga iyo tarbiyadu carabiga ingiliish
carabiga ingiliish iyo soomaali iyo xisaab iyo waxaas aad dhigataa heerkeed maraysaa xagga waxbarashada
eight ban marayaa
fasalka sideedaad baad maraysaa maas leedahay heer jaamacadeed C-grade oo waxbarashadaadu hagaado heer jaamacadeed
haddii mar lay shaqinayo ana shaqeysanayo faa'iidadii iskoolkii soo baxayo waan inaan sii wato ilaa jaamacad uu ku yigsanay
da'daadu imigay intay maraysaa balhata da'daadu markaa dadka u sheegtay ku dhageysanaya
da'daadu state tumay maraysaa
laakiin si waqtigii hore aad yareed inaad waxbarasho gasho waad awoodi kari weyday soo ma
laakiin markii aan dadaalkaygii ahaa inaan lacag badan baalashkii maarisan ka helo ayaan ku yigsaday inaan iskool galo iskoolkii kadib markaan galay inaan shaqadeedu sii fiicnaatayna waa aniga bajaaj jibsaday iminka hadday bajaajeedii shaqanayso jaamacadna gaari kara
inta badan baraha bulshada waad isticmaashaa facebook oo kale waad isticmaashaa bal ka waran maxaa kaaga soo baxay facebookyada ayaad ka dhehataa
facebook wax badan dad badan oo baarashlayaalo jooga magaalooyinka qaar way jiraan oo la xidhiidho sida badir ee baarashlay hore kale iyo dad badan oo mar lasoo dhiga facebook yada waan arkaa baarashlayaala laakiin iyaguna dadaalkooga gaari doonaan
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo magaalada boorama kula kulmay wiilkaas dhalinyarada ah ee kabaha caseeya isaga oo lacagta uu kabaha ku caseeyo inta uu kaydsaday ka iibsaday gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajta dhegaystayaal intaas waxaa nagag barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka haddii aad fikrad haysid fadlan ha moogaanin inaad noogu soo dirtaan somali at v o a news .com tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna kaalimihii heesaha dabacsan haddaan jalleecno codka fanaanka maxamed biike iyo heesta aamina amisha kusoo dhawaada
indhaha kaliga ku eegta ilmana naxariis looya agtooda ka muuqaa mishay amina amina amisha amina amina amisha indhaha kaliga ku eegta ilmana naxariis looya agtooda ka muuqaa mishay amina amina amisha amina amina amisha
سلام عن انت سيكو دافنو هست آمينة ايو عدكي بحسناء فنانك محمد بيكي هيا عاش محنو هست
لنعي وحن سوق قرني عيارها عيارها نور وديقا دالي يروا أفل لقستياش ايو أنا قبل نسوق قرسي
hadii aan ku bilowno ciyaaraha olombikada adduunka ee ka soconaya magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil ciyaariyahanka asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse heesta dhalashada dalka Britain Mo Farah ayaa xalay ku guuleystay bilada dahabka kadib markii uu badiyay ciyaarta orodka 10,000 ee mitir ciyaaraha olombikada adduunka ee ka soconaya magaalada Rio Maxamed Farax ayaa noqonaya ciyaariyahankii ugu horeeyay oo British ah oo 3 jeer ku guuleystay biladaha dahabka ciyaaraha olombikada 33 jirkaan ayaa intii ay ciyaarta socotay dhulka ku dhacay balse markiiba sare kacay oo halkiisii ka sii watay orodka ugu dambeyntiina wuxuu orodkiisa ku dhameystay 7:20 daqiiqo iyo 5 mirir Paul Tuney oo ka socday dalka Kenya ayaa abaalmarinta qalinka ku guuleystay halka kaalinta saddexaad uu galay Tamira Tola oo u dhashay dalka Ethiopia Mo Farah arbacada ayuu ordi doonaa orodka 5,000 ee mitir dhanka kalena orodyahanada Soomaaliyeed ee orodda 400 ee mitir Maryan Nuux Muuse ayaa shalay galankii dambe ka mid ahayd gabdhihii u tartamay orodka 400 ee mitir Maryan ayaa gashay kaalinta ugu dambeysa iyada oo ku orday 1:10 ilbiriqsi waxaa haray ciyaaryahanka kale ee Soomaaliya u matalaya tartankan Maxamed Daawud Maxamed oo ordi doona 17 bishan waxaana uu ku tartami doonaa 5,000 ee mitir dhinaca ciyaaraha kubadda cagta hadii aan eegno horyaalka Ingiriiska oo waayadan dambe noqday kan ugu xiisaha badan horyaalada kubadda cagta ee Yurub ayaa shalay si xamaasad leh u furmay kadib 3 bilood oo uu xirnaa kooxda difaacanaysa horyaalka ee Leicester City oo lagu furay tartanka ayaa ku bilaabatay guul darro qaraar kadib markii ay 2-2 ku lumisay kooxda Hull City oo ah koox yar oo dhawaan ka soo baxday ciyaaraha heerka labaad. Ciyaaryahanada kale ah Adama Diomande iyo Robert Snodgrass ayaa u kala dhaliyay goolasha ay Hull City ku badisay, halka goolka kaliya ee Leicester uu saxiixay Riyad Mahrez. Leicester ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay oo laga badiyo iyada oo difaacanaysa horyaalnimada ciyaarta ugu horreysay ee lagu furo horyaalka Ingiriiska. Arsenal ayaa ahayd kooxdii ugu dambeysay oo iyadoo horyaal ah laga badiyo ciyaarta furitaanka Premier League, waxaana xilligaasi ay ahayd sanadii 1990-kii. ciyaaraha kalena, tababaraha cusub ee kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa guul ka soo hooyay kulankiisii ugu horreeyay ee horyaalka Ingiriiska kadib markii ay 2-2 ku garaaceen kooxda Sunderland. Goolasha ay Man City ku badisay mid ka mid ah waxaa rigoore ku dhaliyay Sergio Aguero, halka goolka labaadna uu ahaa mid uu iska dhaliyay Magner oo u ciyaara Sunderland. Goolka calanka Sunderland waxa u keenay Jermaine Defoe. ciyaaraha kalena, kooxuhu waxay isku arkeen sidatan: Burnley waxay gurigeeda ku garaacday kooxda Swansea City oo ay ku suuldaartay gool iyo waxba. West Bromwich Albion waxay hal gool iyo eber isaga reebtay Crystal Palace. Everton iyo Tottenham waxay isla dhaafi waayeen barbardhac gool iyo gool ah. Middlesbrough iyo Stoke City ayaa iyaguna qaybsaday gool iyo gool, halka sidoo kalena Southampton iyo Watford ay isku mar waayeen bareejo gool iyo gool ah. Galabta laba ciyaarood oo xiiso badan ayaa jiri doona. Kooxda dhaqaalaha badan la geliyay sanadkan ee Manchester United ayaa booqan doonta kooxda Bournemouth, halka ciyaarta ugu xiisaha badan todobaadkan ay maanta dhexmari doonto kooxaha Arsenal iyo Liverpool. Qaybtii isboortiga ee barnaamijka dhalinyaradana intaa haynoo joogo.
aad iyo aad umaadsan tahay Nuur. Haatanna hees dabacsan ayaan mar kale dhegeystayaasha u soo qabanaynaa. Waa heesta halku dhegeedo uu yahay ballan.
heestaasi macaaneyd ee ballan waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii dhalinyarada maanta oo ay halkan idinkaga soo jeedinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan. Inta aan barnaamijkan mid lamid ahan dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan idinka tegi doonaa sidaa iyo nabadgelyo iyo heestii ballan.